Ons gaan nou saam bid terwyl ons so bly sit. Hemelse Vader, ons aanbid U uit die diepte van ons hart. Want dit is diep in ons harte waar U die geloof werk. As ons as mense sou moes nadink daaroor en sou moes probeer uitpluis wat dit alles is wat U aan ons openbaar, sou ons dit nie verstaan het nie. En sou ons waarskynlik weggestap het. Want met ons verstand kan ons dit nie klein kry nie. Hoe kan dit wees dat U God is? Dat U drie enig is, Vader, Seun en Heilige Gees. Hoe kan dit wees dat U alles gemaak het? Hoe is dit moontlik? Hoe kan dit wees dat U ons elkeen ken? En nie net ken nie, maar dat U omgee en versorg. En dat U selfs weet wat die volgende woorde gaan wees wat ek sê. Dankie Here vir geloof en dat ons dit nou kon bely. Dankie dat ons weet dat dit 'n gawe is wat U werk. En dat dit nie aan mensewerk te wyte is nie. U het ons by mekaar gebring vir nog 'n erediens en ons dankie daarvoor. Dankie vir U teenwoordigheid wat ons op 'n besondere manier ook in die erediens kan beleef. Dankie vir U woord, die sakrament van die nagmaal wat ons vier vir oggend. Dankie dat U ons seën met soveel seëninge. Ook die gawes van musiek en die lied, dat ons U daarin kan verheerlik en dat ook daarin ons saamwees en ons geloof versterk word. Ons gaan nou nog 'n keer U woord oopmaak. En ons bid, Here, dat U ook vanoggend weer helder en duidelik met ons elkeen sal praat. Dat ons sal hoor, dat ons sal begryp, dat ons dit sal aangryp, deel van ons binneste sal maak. Gee ons 'n nuwe verbintenis, dat ons met vaste tree vanoggend weer hier kan uitstap, soos elke week. So bid ons dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Ons tekstgedeelte vanoggend is Lukas 10, die eerste 24 verse. En kom ons lees dit saam, dis die 1983 vertaling. Lukas skryf hier van vers 1 af, daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2-2 vir hom uitgestuur na elke dorp en plek waarin hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders te stuur vir sy oes. Gaan nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie en moenie langs die pad met groetery tyd verkoos nie. As julle na huis kom, moet julle eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie, sal dit na julle toe terugkom. Moenie van die een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis. Eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit. Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê, selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal dit op die dag draagliker wees as vir daardie dorp. Elende wag vir jou, Gerasim, elende wag vir jou, Betsaida, as in Tyrus en Sidon die wonderdade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeel draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, dink jy, jy sal tot die hemel verhoog word? Nee, jy sal tot die doderyk afdaal. Wie na julle luister, luister na my. Wie vir julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Die 72 het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. En tog, moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Met daardie selfde geleentheid het Jesus deur die Heilige Gees dit uitgejubel, Ek prys u, Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, dit was u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou. Niemand weet wie die Seun is nie behalwe die Vader en wie die Vader is nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil bekend maak. Toe draai Jesus om na sy disippels afsonderlik en hy sê vir hulle, Hoe bevoorreg is die oë wat sien wat julle sien? Want ek sê vir julle, baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien en om te hoor wat julle nou hoor en hulle dit nie gehoor nie. Broers en susters, ek dink as ek een van hierdie 72 manne was, sou ek effe senuagtig gewees het. Jesus sê vers 3, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Wat kan een lammerkie doen teen een groot en een gevaarlike en een bloeddorstige wolf? Ek meen, as selfs vir ons mense toch bitter min dinge wat so lekker is, soos een sappige lamschoppie. En hierdie 72 het geweet, dit gaan nie kinderspeletjies wees nie. Hulle het nou deel geword van een beweging wat nie deur allemaal aanvaar word nie, vooral nie deur die Joodse godsdienstige leiers nie. En hulle weet wat hulle moet doen is belangrik. Hulle gaan die weg voorberei, so dat wanneer die Messias, wanneer Jesus self later daar aan doen, baie mense al gehoor het en gereed is om tot bekering te kom en gered te word. Sien, dis hoe die Here kies om sy oes in te samel. Hy gebruik gelowiges om die pad voor te berei en solank te begin vertel en wys, so dat hy dan op die regte tyd iemand sy hart kan oopmaak en die geloof kan plant. Dis soos Jesus sê, vers 5 en 6, as jylle in huis kom, moet jylle eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon, vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie, sal het in jylle toe terugkom. Die vrede sal op hom bly, as dit vir hom bestem is. Wat is hierdie vrede? Dis die vrede wat God gee in mense harte. Die vrede wat kom, wanneer iemand hart grondig bekeer en een geloof aan ons Here Jesus Christus vashou. Dis die vrede wat die sekerheid van verlossing en versoening met God bring. Die vrede wat daar kom, wanneer daar nie meer vyandigheid is tussen ons en God nie, dan is daar vrede. Dis die vrede wat kom, wanneer die vyande van die koninkryk verslaan is. Dis die vrede, sê Paulus in Filippense 4, wat alle verstand te boven gaan. Dis die vrede van Jesus Christus. En hiermee moet hierdie 72 gestuurdes loop van dorp na dorp. Want die oes moet in. En die tyd is nou. Maar dit gaan nie makkelijk wees nie. En Jesus is baie duidelik daaroor. Nie net gaan party van hulle weggejaag word, dat die mense hulle nie wil ontvang, nie wil aanhoor nie. Party gaan hulle selfs vervolg. Hulle gaan op allerhande maniere belemmer word. Dit kan selfs wild en woes word. Hulle is lammerkies wat tussen die klomp wolwe moet ingaan. Ek sou sien wie agter gewees het. Deur die loop van die veldtog sou hierdie 72 ook al hoe meer agterkom hoe belangrik dit is waarmee hulle besig is. Gaan regtig oor lewe en dood. Dit gaan oor die oordeel van God wat aan die kom is en wat finaal is. En dat net geloof in Jesus Christus jou gaan vrymaak. As Jesus in hierdie gedeelte praat oor Sodom en Gorasin en Bethsaida en Kapernaum, en dat God sy oordeel nader kom, wanneer sy koninkryk naby gekom het, dan oorspan dit alle grense. Dit gaan oor luister en aanvaar, teenoor weiering en verwerping. Dit gaan oor gered word vir ewig, teenoor verlore wees vir ewig. Dit gaan oor vrede hê teenoor aangekla wees en skuldig bevind word voor die regter van alle regters. Dit gaan oor lewe teenoor dood in die volste sin van die woord. En dit verander alles. Dit is 'n geweldige verantwoordelikheid wat hierdie 72 het. Ek sou senuagtig gewees het. Want hulle was nie gekwalifiseerde teoloë nie. Hulle was nie meesters in geestelike oorlogvoering nie. Hulle het geen amptelike opleiding gehad nie. Hulle het wel 'n ruk lank saam met Jesus rondgereis en gehoor wat hy sê en gesien wat hy doen. Natuurlik het hulle in hom geglo, maar hulle geloof het nie werklik al tot aksie gekom nie. Maar ons lees dat hulle gehoorsaam is en hulle gaan, soos hy hulle stuur. 2-2 stap hulle die wêreld in. Nie as 'n beurs of 'n reissak of skoene nie, net geloof en vertroue en 'n boodskap wat hulle bring, met die krag van God drie-enig om hierdie taak te kan volvoer. Ons lees, Jesus sê vir hulle, aanvaar die gasvryheid wanneer mense julle innooi. As hulle vir julle iets voorsit, eet dit. Moenie sê nie, ek eet nie dit of ek eet nie dat nie. En dan sê hy, maak die siekes gesond. Nou, ons kan met sekerheid aanneem dat die meeste van hierdie 72 nie mediese agtergrond gehad het nie, soos Lukas wat hierdie evangelie skryf nie. Hulle moet nou siekes gesond maak, wat hulle teenkom. En die krag van die Here, hulle het dit nog nooit van tevore gedoen nie. Dis geweldig. Eintlik is hulle totaal onvoorbereid. En sekerlik ook 'n bietjie senuweeagtig, maar vol vertroue stap hulle die wêreld in, soos die Here dit aan hulle opdra. En dan vers 17 tot 20 lees ons dat Lukas sê wat gebeur as hierdie 72 na 'n sekere tyd terugkom en kom terug rapporteer en vir Jesus kom vertel wat het nou gebeur. En hulle is in absolute ekstase. Vers 17 sê Lukas, die 72 het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van u naam. Wat 'n geweldige belewenis moes dit nie gewees het nie. Jy noem die naam van Jesus Christus en die bose geeste wat mense besit het, wat besit geneem het van hulle liggaam en van hulle lewens, dit stop net daar, hierdie goed vlug, by die aanhoor van die naam van Jesus Christus, want hulle vrees hom en sy naam. Dit is kragtig. In 'n kommentaar van 'n teoloog wat dit 'n hele klompe jare gelede geskryf het, sê hy, vir hierdie 72 was dit soos wanneer 'n bevelvoerder jou stuur om gijselaars te gaan ontset. Hulle is geneem deur die sonde en die bose en nou word hierdie soldate, hierdie 72, ingestuur om hulle te gaan bevry. Dit resoneer nogal met wat ons sien in die nuus in ons tyd, nee. Natuurlik gebeur dit nie sonder teenstand nie. Dis soos lammertjies tussen wolwe in. Maar met die krag van Jesus self kom die oorwinning keer op keer. En hierdie 72 manne is in ekstase. Want die oorwinning in die naam van die koning van die heelal is behaal. Die gijselaars word al hoe meer bevry. En hierdie 72 was deel van hierdie proses om dit te laat gebeur. Dit is wonderlik om te beleef hoe die oorwinning van die koninkryk van God behaal word. Dit is wonderlik vir die wat bevry is. Dit is wonderlik vir die wat daartoe meegewerk het. Dit laat jou goed voel as 'n soldaat van Jesus Christus. Want soveel keer lyk dit en soveel keer beleef ons dat dit lyk asof die koninkryk van die duisternis eintlik wen. Soveel keer lyk dit of die magte teen die Here, wat teen die Here in sy kerk en sy koninkryk opstaan, asof hulle die oorwinning behaal. En om dan deel te wees van 'n wenspan, wat 'n direkte oorwinning behaal, en die magte van die vyand beslissings verslaan, dit is kragtig, dit is heerlik. Hierdie 72 was nie gesoute en ervare geestelike soldate nie, gereed en oor jare gesluip vir hierdie oorlog nie. En hulle onthou sekerlik hoe senuwagtig hulle ook was, om hierdie vyand te gaan aanvat, soos lammertjies tussen wolwe in. En houd hulle beleef hoe kragtig die Here werk, net by die aanhoor van sy naam, het die bose geeste hulle aan hulle onderwerp. Dit was baie meer as wat hulle verwag het. En hulle is in ekstase. Maar dan lees ons dat Jesus hulle gou temper in sy antwoord. En in sy antwoord gee hy hulle 'n sober kyk op die groter prent van wat aan die gebeur is. Wat sê Jesus? Vers 18 en 19 sê hy, daar staan toe, sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. Jesus deel in die vreugde van hierdie oorwinning. Natuurlik is die oorwinning van die koninkryk van God die doel waarvoor hy aarde toe gekom het. Die magte van die sonde, die bose en die dood moes verslaan word. Dit is eintlik mooi, in die Griek staan die werkwoord hier in vers 18 in die, wat ons noem, past continuous sense in Engels, verlede deurlopende tyd in Afrikaans, maar ons het nie so 'n tyd in Afrikaans, maar met dit sou die Afrikaanse woord vir past continuous tense of term dan daarvoor wees. En daarmee sê Jesus eintlik, hy het deurlopend gesien hoe die Satan verloor. Hy was deurlopend getuie daarvan dat die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel val. Dit was nie net eenmalig nie, dit het die hele tyd gebeur. En daarmee sê hy eintlik, hy weet wat gebeur het. Hy weet presies van hierdie 72 en die geeste wat hulle aan hulle onderwerp het by die aanhoor van sy naam. En elke keer wat so oorwinning gekom het, was dit 'n verdere blik op hierdie verloor wat die Satan op homself kry. Hy het hom deurlopend sien val en hy sien dit steeds en Jesus is verheug daaroor. Hy deel in die oorwinning, want is hy self wat dit moontlik maak. Hy is bly oor die suksesse van die mense wat hy bemagtig om hierdie werk te kan doen, om te kan ingaan tussen die vyand in en gijselaars te gaan ontzet. Dis waarvoor hy aarde toe gekom het. Want in Johannes 3 vers 16, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Dis oorwinning. En hy is nie 'n verloorder nie, ons Here Jesus verloor nie. En saam met hom is ons deel van 'n wenspan. En hy vind ook sy vreugde daarin. Maar, dan sê hy in vers 20, en toch moet julle nie bly wees, net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Wat sê Jesus hier? Behou die fokus. Moenie soos 'n soldaat wees wat 'n fiksasie ontwikkel met die wapens wat hy het, of met die oorwinnings wat hy behaal en met die vyand wat so voor hom weghardloop nie. Onthou, sê hy, wat die groter prent is. Jy self, jy, deel van die 72, jy wat my naam noem en die bose geeste hardloop, jy self is ook gered. Jy self het ook redding nodig. Jy self het ook die genade beleef van my verlossing. En die doel van die veldtog is redding. Dis nie die wapens nie, dis nie om te kyk hoe hardloop die vyand nie, dit gaan oor daardies wat gered moet word uit die klauwe van die sonde en die bose en die dood. Dit gaan nie oor jou en jou nuutgevonde vermoëns nie. Dit gaan ook nie oor jou en jou oorwinnings nie. Jy is in diens van God. Hy verander harte, hy werk geloof, hy bring redding. En jou taak is om in diens van Jesus Christus getrou te bly in dit wat hy jou opdra om te doen. Jy moet gaan, jy moet mense konfronteer met die evangelie, jy moet die werk so lang doen en die pad voorbereid, dat wanneer die Here kom, deur sy gees, dat hierdie mense gereed is, en hulle so op een situasie is waar hulle om in hulle harte ontvang. Jesus sê vers 23 en 24, julle het gesien, julle het gehoor, gaan na die wereld in, gaan wys, gaan vertel, die oes van hulle wat glo, hulle vir wie die vrede bestem is, vers 6, moet inkom, jou opdrag, was om hulle, wat die Here daarvoor bestem het, te gaan uithaal, sodat hulle saam met jou kan deel, in die nuwe lewe, in die koninkryk van God, saam met hom, sodat hulle name ook opgeskryf kan wees, in die hemel, dit is jou taak, dis waarop jy moet fokus. Is in die hele fokus van wat die Here ons hier leer is, dat die oes van die hemel moet inkom. Dit moet inkom. En daarvoor gebruik hy ons as gelowiges in sy diens. Daarvoor stuur hy ons. Daarvoor bemagtig hy ons. Daar is reddingsoperasies wat ons moet uitvoer. As jy nou so aan die einde van hierdie jaar bietjie dink aan die jaar wat verby is, wat jy as gelowige gedoen het, ook wat jy as lidmaat van ons gemeente gedoen het, hoe gaan het met jou in die uitvoer van hierdie roeping, hierdie opdrag wat die Here vir jou gee? En toe Jesus het nie net die 12 uitgestuur nie, ons lees in die vorige hoofstuk, hoofstuk 9, dat die 12 uitstuur, natuurlijk later ook nie, na sy opstanding stuur hy hulle finaal weer uit. Hy het nie net hulle gestuur nie, hy het nie net die 72 gestuur waarvan ons hier lees nie, hy stuur ook my en jou, om hierdie werk te gaan doen, om te gaan vertel, om te gaan wys, om te gaan leef, om die wêreld daar waar jy kom te konfronteer met die evangelie en die waarheid en die liefde van Jesus Christus. Met die gebed dat die Gees hulle harte ontvanklik maak en omdraai. Jy geloof in hulle werk, dat hulle kan bekeer, dat hulle kan glo, dat hulle name ook opgeskryf kan wees in die hemel soos ons sin. So, hoe gaan het met jou hierin? En waarom het jy jou tot nou toe besig gehou as stadbouwer saam met die Here? Is het ook jou visie en jou einddoel, soos het die Here sin is, dat jy as bouwer en restaureerder van die stad uiteindelik deel daarvan is, dat meer en meer mense sy name opgeskryf is in die hemel? Is dit jou focus? En verstaan jy dat dit oorlog is, oorlog teen die magte van die Satan, met alles probeer om mense gijselaar te hou in ongeloof en verdoemenis? Verstaan jy dat jy deel word van die oorlog? Die uiteinde van die oorlog is gewaarborg, ons weet wie wen, ons weet wie se oorwinnaars, en sy triomftog voer ons Here Jesus ons mee, saam met allemaal wat gered is, maar is oorlog. En verstaan jy dat jy 'n definitiewe roeping in hierdie oorlog het? Jesus sê duidelik, vers 2, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Die oes moet inkom, hy sorg vir die oes, maar hy gebruik my en jou, om deel te wees van hierdie proses waarin die oes ingebring word. Doen jy dit? Is jy daarmee besig, ook bewustelik, daar waar jy is, elke dag? Ons gaan het vier met die nagmaal. Ons Heer Jesus het die prijs betaal, hy het die oorwinning behaal, hy het die pad oopgebreek, en hy gebruik my en jou. As jy nog nie in aksie gekom het nie, moet nie langer huiwer nie. Begin nou, doen dit. Moet nie dat jou senuweeagtigheid jou blokkeer nie. Gaan, doen jou deel. Ons Heer Jesus stuur elkeen van ons om in sy naam te gaan vertel, te gaan wys, te gaan voorberei, dat hy uiteindelik sy, deur sy gees, mense sy harte kan oopmaak. Hy vra nie, dat jy jou eie swakke onvermoë moet inspan nie. Hy bemagtig jou, met alles wat jy nodig het. Gaan, doen jou deel. En as jy reeds hiermee besig is, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Hou vol met jou goeie werk. Moet nie terugduins vir die gevare nie. Die oorwinning is gewaarborg in Christus self. En weet, die hemel juig oor elke oorwinning wat ons saam met hom behaal, oor elke nuwe naam wat opgeskryf word in die hemel. Amen. Vir ons gebede in die week en om te oordink wat die Here ons in sy teksgedeelte leer vanoggend, het ons hierdie gebedskuifie voorberei. Dankie Here dat my naam in die hemel opgeskryf is. U stuur my die wêreld in om die evangelie te verkondig. Maak my getrou daarin. Amen.